4, 3 Dativ-Postpositionen Çeyin Deyre Cete Ilayıktu Caraşa Baylanıştu Karşı Karay Cakın Karap Karata Karabay Karaganda Beispiele für die Postpositionen Çeyin, Deyre und Jete. Şaharga çeyin 25 çakırım kaldı. Jazda egilgen egin güzgü deyre orulup, jiynalıp bütöt. Ayılga jete attardın oğuzun tarttık. Beispiele für die Postposition Jaraşa. Men ar kimdin özünö jaraşa мамиле кылам. Эрежеге жараша иш кылыш керек. Beispiele für die Postpositionen ылайык und ылайыктуу. Бул юбка мага ылайык экен. Malçılar malga ılayıktuğu jerge oturuk taşıştı. Beispiele für die Postpositionen Karay, Karap, Karata, Karabay und Karaganda. Sayakatçılar Eyfel Munarası'na karay ağılıp çönüştü. Борбордо жаңы жылга карата балаты орнотулду. Мен ата-энеме карап чөтөлкөгө кете албадым. Кечээкиге караганда аба ырайы бүгүн жакшы. Ал суукка карабай күндө эшикте ойнойт. Элдана сүйүнүп жүргөнүнө караганда конкурстан өткөн окшойт. Кесиптешибиз ооруганына карабай, бизге колдоо көрсөтүп жүрдү. Beispiele für die Postpositionen Karşı, Jakın und Baylanıştuu. Биз расизмге каршы күрөшөбүз. Көчмөндөр адатта сууга жакын жерге боз үй тигишет. Депрессияга байланыштуу окууну аяктабай калдым.